มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาบทที่9บทที่9นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับฝูงสัตว์ของคนอียิปต์ถูกโรคระบาดทำลายคนอียิปต์เองก็ถูกฝีร้ายทำให้เจ็บปวดเมื่อฝีแตกที่สุดพระเจ้าก็ทรงภัยพิบัติจากลูกเห็บและมีพายุที่น่ากลัวนะครับภัยพิบัติเกี่ยวกับลูกเห็บเป็นภัยพิบัติที่7เริ่มตั้งแต่ข้อ18จนจบบทเราก็ค้างไว้นะครับคือช่วงท้ายของบทค้างไว้3ข้อข้อ27นะ27แล้วผมจะข้ามไปนะข้อ31แล้วก็35ภัยพิบัติจากลูกเห็บนะครับผมจะอ่านทวนข้อ22ถึง26และจะตามด้วยข้อ27หลังจากนั้นก็จะข้ามไปข้อ31และ35ครับข้อ22ถึง25 26พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือขึ้นยังท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์บนมนุษย์บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นยังท้องฟ้าแล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและไฟตกลงมาบนแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์มีลูกเห็บกับไฟแลบลูกเห็บตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บยังตกลงถูกผักและต้นไม้ทุกอย่างที่หักโค่นเว้นแต่ที่เมืองโกเชนที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นหามีลูกเห็บตกไม่ก็27ครับฟาโรห์จึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้าแล้วตรัสว่าครั้งนี้เราทำบาปแน่แล้วพระเจ้าเป็นฝ่ายถูกเราและชนชาติของเราผิดนี่เป็นคำแรกครับที่ฟาโรห์ยอมรับว่าทรงทำบาปข้อ31ครับต้นปาล์มต้นบาลีถูกลูกเห็บทำลายเสียเพราะในเวลานั้นต้นบาลีก็กำลังออกรวงและต้นปาล์มก็ออกดอกแล้วข้อ32บอกว่าข้าวสาลีและข้าวสแปร์ไม่ถูกทำลายเพราะว่ายังไม่งอกนี่เป็นการโจมตีโดยลูกเห็บทำลายอาหารแล้วก็ผ้าป่านี้เอามาทำเสื้อผ้านะครับของคนอียิปต์ผมข้ามไปข้อ35นะครับพระเจ้าพระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสพระเจ้าโจมตีคนอียิปต์เพื่อปลุกพวกเขาและทำให้พวกเขาละทิ้งการไหว้รูปเคารพแต่ว่าพระทัยของฟาโรห์นี้ยังแข็งกระด้างอยู่ครับบทที่10หัวเรื่องหลักฟาโรห์จะถูกคุกคามด้วยภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งถ้ายังไม่ยอมให้อิสราเอลไปฟาโรห์ก็จะยอมปล่อยคนอิสราเอลไปแต่เปลี่ยนพระทัยและภัยพิบัติจากตะกะแตนก็ลงมาเหนือแผ่นดินอียิปต์ฟาโรห์ได้รับข้อเสนอให้ปล่อยคนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ปฏิเสธแล้วภัยพิบัติจากความมืดได้ปกคลุมอียิปต์ฟาโรห์ก็ขอให้โมเสสช่วยแต่ว่าพระทัยของฟาโรห์ก็ยังแข็งกระด้างอยู่ฟาโรห์ถูกคุกคามด้วยภัยพิบัติจากตะกะแตนมาถึงตรงนี้ครับเราก็เริ่มสงสัยว่าอะไรทำให้ฟาโรห์ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปบทที่10ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปหาฟาโรห์เพราะเราทำให้ใจของฟาโรห์และใจของข้าราชการแข็งกระด้างเพื่อเราจะได้แสดงหมายสำคัญเหล่านี้ของเราท่ามกลางพวกเขาเพื่อเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ที่เราได้กระทำแก่ชาวอียิปต์ให้ลูกหลานฟังรวมทั้งหมายสำคัญซึ่งเราได้สำแดงแก่เขานั้นเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเหตุผลหลายประการในการทำสิ่งที่พระองค์ทำเหตุผลหนึ่งสำหรับภัยพิบัติก็คือว่าเพื่อทำให้ฟาโรห์เปิดเผยว่าพระองค์ไม่เชื่อพระเจ้าสามารถนำคนอิสราเอลออกไปจากอียิปต์ทันทีโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับฟาโรห์ถ้าทำอย่างนั้นก็จะมีคนบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมต่อฟาโรห์พระองค์คือพระเจ้านะครับให้โอกาสแก่ฟาโรห์ที่จะให้คนอิสราเอลออกไป จากการเป็นทาสในอียิปต์และให้โอกาสฟาโรห์ได้รับความรอดพระองค์ยังต้องการให้ประชาชนของพระองค์เห็นว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้ก่อนที่จะนำพวกเขาเข้าไปและไปในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์สามารถนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ได้สัญญาไว้แก่อับราฮัมอิสฮากและยาโคบเรื่องนั้นกับจะเล่ากันในพิธีปัสคาซึ่งก็ถือกันมาเกือบ 4,000 ปีแล้วข้อ3ถึงข้อ7โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ทูลว่าพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะขัดขืนไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเรานานสักเท่าใดจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยประชากรของเราไปพรุ่งนี้เราจะให้ตะกะแตนเข้ามาในเขตแดนของเจ้าฝูงตะกะแตนนั้นจะลงมาเต็มไปหมดจนแลไม่เห็นพื้นดินและสิ่งที่เหลือจากลูกเห็บทำลายมันจะกินและต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้เจ้าในทุ่งนานั้นมันจะกินเสียหมดมันจะเข้าไปในราชสำนักในบ้านเรือนของข้าราชการและในบ้านเรือนของชาวอียิปต์จนเต็มหมดอย่างที่บิดาและปู่ทวดตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้ไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยแล้วโมเสสก็ออกไปจากวังฟาโรห์บรรดาข้าราชการทูลฟาโรห์ว่าคนนี้จะเป็นบ่วงแล้วดักเราไปนานสักเท่าใดขอทรงพระกรุณาปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปนมัสการพระเจ้าของเขาเถิดพระองค์ยังไม่ทราบหรือว่าอียิปต์กำลังพินาศแล้วข้าราชการของฟาโรห์พยายามจะให้เหตุผลกับพระองค์พระองค์ยังไม่ทราบหรือว่าอียิปต์กำลังพินาศแล้วปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกนานเท่าไหร่ปล่อยให้พวกยิวไปเถอะดังนั้นโมเสสและอาโรนก็ถูกนำตัวเข้าเฝ้าฟาโรห์อีกภัยพิบัติที่8ตะกะแตนข้อ8ถึงข้อ10โมเสสและอาโรนถูกนำตัวเข้ามาเฝ้าฟาโรห์อีกพระองค์จึงตรัสว่าไปนมัสการพระเจ้าของเจ้าแต่ใครจะไปบ้างโมเสสทูลว่าข้าพระบาทจะต้องพากันไปทั้งคนหนุ่มและคนแก่ข้าพระบาทจะต้องพากันไปทั้งบุตรชายและบุตรหญิงและฝูงแพะแกะและฝูงโคเพราะข้าพระบาททั้งหลายต้องมีพิธีเลี้ยงถวายพระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าถ้าเรายอมให้เจ้าไปกับบุตรด้วยก็ให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิดเจ้าคิดทุจริตเสียแล้วฟาโรห์พิโรธมากที่พวกเขาไม่ยอมเปรย์ปณีปนอมข้อ11อนุญาตไม่ได้จงพาเฉพาะแต่ผู้ชายไปนมัสการพระเจ้าเพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้เท่านั้นแล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูกขับไล่ออกไปเสียจากพระพักของฟาโรห์ฟาโรห์ตรัสกับโมเสสว่าให้ผู้ใหญ่ไปถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้าไม่ต้องเอาเด็กไปครับฟาโรห์สงสัยถ้าคนอิสราเอลออกไปในถิ่นทุรกันดาร3วันพวกเขาก็จะไม่กลับมาจะเลยไปที่อื่นและฟาโรห์ต้องหยุดเรื่องนี้และทราบว่าถ้าเก็บเด็กไว้นะยังไงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องกลับมาเช่นเดียวกับที่ฟาโรห์ได้ทดสอบและทดลองโมเสสให้ปณีประนอมคริสตชนในปัจจุบันนี้ก็ถูกทดลองให้ปณีประนอมเหมือนกันพูดถึงเด็กนะครับเด็กต้องเติบโตขึ้นพร้อมกับระบบการศึกษาซึ่งหลายแห่งหลายการศึกษานี่มีการศึกษาที่ค้านกับจริยธรรมโดยเฉพาะคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลอย่างสิ้นเชิงพวกเขาถูกสอนให้ทำตามโลกนะทำตามโลกนี่คือยังไงหาเงินให้มากที่สุดเงินนี่กลายเป็นพระเจ้านี่เรียกว่าเข้าไปมีส่วนในโลกหลายครอบครัวเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนบุตรในทางธรรมะหรือทางของพระเจ้าพวกเขาทะเยอทะยานต้องการให้ลูกเนี่ยร่ำรวยนะหรือมีวัตถุทางโลกนะจนสุดท้ายสูญเสียลูกไปโมเสสและอาโรนจะไม่ยอมประนีประนอมและทำให้ฟาโรห์โกรธความโกรธของฟาโรห์ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าเกิดภัยพิบัตินะอีกอย่างที่จะเริ่มขึ้นข้อ12ถึง15พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเหยียดมือออกเหนือประเทศอียิปต์ให้ฝูงตะกะแตนลงมาบนพื้นแผ่นดินอียิปต์ให้กินผักทั่วไปทั้งทุ่งซึ่งเหลือจากลูกเห็บทำลายโมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนือแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าก็บันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนือพื้นแผ่นดินทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดวันนั้นครั้งเวลารุ่งเช้าลมตะวันออกก็พัดห่อฝูงตะกะแตนมาฝูงตะกะแตนลงทั่วแผ่นดินอียิปต์ และจับอยู่ทั่วเขตแดนอียิปต์ทั้งหมดแต่ก่อนไม่เคยมีฝูงตักกะแตนไม่เคยมีตักกะแตนฝูงใหญ่อย่างนี้เลยและต่อไปข้างหน้าจะหามีอย่างนั้นอีกไม่มันปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแหลมมืดไปมันกินผักในทุ่งและผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากลูกเห็บทำลายไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลยไม่ว่าต้นไม้หรือผักในทุ่งทั่วแผ่นดินอียิปต์มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างในการลงโทษโดยตักกะแตนนะครับสังเกตว่าตักกะแตนนี้ไม่ได้ปรากฏอย่างอัศจรรย์เหมือนอย่างภัยพิบัติอื่นลมตะวันออกได้นำพวกตักกะแตนมาจากที่อื่นและอาจจะมาจากบางแห่งในเอเชียตักกะแตนนี้หิวมากเมื่อมาถึงหุบเขานายที่เขียวชอุ่มพวกมันก็ลงมากินพืชผักในแผ่นดินจนหมดคุณผู้ฟังครับตักกะแตนเป็นภาพการพิพากษาในพระคัมภีร์ครับภัยพิบัติจากตักกะแตนคงจะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์เผชิญผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมคือท่านโยเอลบรรยายภัยพิบัติจากตักกะแตนแล้วก็ทำนายถึงการพิพากษามนุษย์ในอนาคตในพระธรรมวิวรณ์ก็ยังบอกถึงภัยพิบัติจากตักกะแตนจะเกิดขึ้นบนโลกมาแรงเหล่านี้คงจะส่งผลต่ออียิปต์มากกว่าภัยพิบัติใดๆก่อนหน้านี้ข้อ16ฟาโรห์รีบให้คนไปตามตัวโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเราได้ทำบาปต่อพระเจ้าของเจ้าและต่อเจ้าทั้งสองด้วยนี่เป็น อีกครั้งที่ฟาโรห์ยอมรับว่าทำบาปข้อ17ถึง20ขอเจ้ายกโทษบาปให้เราครั้งนี้สักครั้งเถิดจงวิงวอนพระเจ้าของเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดให้ความตายนี้พ้นไปจากเราโมเสสก็ออกไปจากฟาโรห์และทูลวิงวอนพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงบันดาลให้ลมพายุพัดกลับจากทิศตะวันตกห่อฝูงตะกะแตนไปตกในทะเลแดงจนไม่เหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขตแดนอียิปต์แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างท่านจึงไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปนี่ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าจัดการกับชาวอียิปต์พระองค์ส่งภัยพิบัติมาอย่างเป็นระบบระเบียบภัยพิบัติแรกๆกับมุ่งไปที่เทพแล้วก็เทพธิดาแล้วก็รูปเคารพที่อยู่ทั่วแผ่นดินตอนนี้พระองค์คือพระเจ้ามุ่งภัยพิบัติที่มีลักษณะที่สร้างความลำบากมากแก่ประชาชนและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาภัยพิบัติจากตักกะแตนกับมีผลกระทบร้ายแรงรุนแรงมากด้วยและประชาชนพยายามชักจูงพระทัยของฟาโรห์ว่าสภาพนี้แย่มากแล้วทำให้ฟาโรห์กลับใจชั่วคราวแต่ทันทีที่ภัยพิบัติจากตักกะแตนหมดไปนะครับฟาโรห์เปลี่ยนพระทัยและกลับไปที่จุดเดิมพระองค์ก็เป็นอย่างนี้นะครับและพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะบังคับฟาโรห์ให้ปล่อยคนอิสราเอลไปภัยพิบัติที่9ความมืดข้อ21ถึง23พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อจะให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นความมืดจนจับคลำได้โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เกิดมีความมืดทึบทั่วไปในแผ่นดินอียิปต์ตลอด3วันเขามองกันไม่เห็นไม่มีใครลุกไปจากที่ของเขา3วันฝ่ายบรรดาชนชาติอิสราเอลนั้นมีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของเขาเคยเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทจนรู้สึกว่าแม้สามารถจับความมืดได้หรือไม่ครับความมืดนี้ครับเป็นการลงโทษเทพเจ้าราหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ความมืดปกเหนืออีบในช่วงกลางวันพระเจ้าชมติเทพพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์ดวงอาทิตย์นี่เป็นสัญลักษณ์ที่มีมากที่สุดในอียิปต์มีอยู่ในศิลปะทุกอย่างครับที่ทำขึ้นอุทิศแด่ราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ความมืดนี้เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วก็ทำให้ฟาโรห์เสนอปณีประนอมครั้งที่4ครับและเป็นการปณีประนอมสุดท้ายที่เสนอก่อนที่ฟาโรห์จะปล่อยให้คนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์สิทธิของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลข้อ24ฟาโรห์จึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้าตรัสว่าพวกเจ้าจงไปนมัสการพระเจ้าเถิดแต่ให้ฝูงแกะและฝูงโคอยู่ส่วนผู้หญิงกับเด็กไปกับเจ้าได้ครับเรามาถึงตอนนี้ก็รู้ว่านะ การปล่อยหรือทิ้งฝูงแกะฝูงโคไว้นี่ก็เป็นการปณีประนอมที่โมเสสสามารถรับได้นะครับฟาโรห์ก็เสนอแล้วก็ลดข้อเรียกร้องของพระองค์เรียกว่าลดลงไปมากและก็น่าจะยอมรับได้และอีกครั้งนะครับมีบทเรียนที่นี่สำหรับคริสตชนพระเจ้าเรียกอิสราเอลออกจากอียิปต์พร้อมกับทุกสิ่งครับเด็กๆนี่ต้องไม่ถูกทิ้งไว้ในอียิปต์เพื่อรับการศึกษาที่นั่นสำหรับคริสตชนก็คาดหวังว่าลูกๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาด้วยสติปัญญามีความรู้ความสามารถและก็หวังว่าพวกเขาจะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จเราควรจะเตรียมตัวที่จะสูญเสียนะถ้าทำอย่างนี้นะครับคือเป็นเน้นให้การศึกษาลูกนะเรียนหนังสือเพื่อจะร่ำรวยมีเงินทองนะแล้วก็ใช้วิธีทางแบบโลกอาจจะต้องสูญเสียเขาเมื่อเขาโตขึ้นนะครับและเขาก็นะไปหลงกับวัตถุสิ่งของละทิ้งทุกสิ่งที่พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนถือว่าสำคัญและมีค่าในฐานะคริสเตียนไปนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังมีคริสเตียนจำนวนมากที่ทิ้งฝูงแกะฝูงโคของพวกเขาในแผ่นดินอียิปต์อียิปต์นี่เป็นภาพของโลกคริสเตียนจำนวนมากนะสัตย์ซื่อในโบสถ์สนับสนุนคริสตยาภิบาลของพวกเขาถวายเพื่องานของพระเจ้าและสิ่งอื่นแต่เขาก็ทำธุรกิจในอียิปต์พวกเขาให้ฝูงแกะฝูงโคของพวกเขาในอียิปต์สำคัญกว่าทุกสิ่งถ้าพวกเขาต้องเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าหรือไปอียิปต์เพื่อดูฝูงสัตว์ของเขาครับเข้าไปที่ไหนครับคริสเตียนจำนวนมากก็บอกว่าผมก็รับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์แต่ระหว่างสัปดาห์นี้ผมก็ทำธุรกิจคริสเตียนแต่ชื่อจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปจนยากที่จะบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ยิ่งสังคมทุกวันนี้ก็มีปัญหาสังคมมากมายคริสเตียนนี่ต้องเป็นแสงสว่างแต่แยกไม่ออกโดยเฉพาะถ้าไปทำหรือประกอบอาชีพที่ผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายนี่ก็เหมือนกับดำเนินชีวิตแบบอยู่ในแผ่นดินอียิปต์สังเกตสิ่งที่โมเสสบอกต่อการประนีประนอมนี้นะครับโมเสสทูลฟาโรห์ว่าจะไม่มีการประนีประนอมในข้อ25ถึง29ฝ่ายโมเสสจึงทูลว่าต้องโปรดประทานให้มีเครื่องสัตวบูชาและเครื่องผ่าบูชาติดมือไปด้วยเพื่อพวกข้าพระบาทจะได้บูชาต่อพระเจ้าของข้าพระบาทข้าพระบาทต้องนำฝูงสัตว์ไปด้วยขาดไม่ได้สักกีดเดียวเพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่านั้นไปถวายพระเจ้าของข้าพระบาทข้าพระบาทยังไม่ทราบว่าจะต้องการสัตว์ตัวใดถวายพระองค์จนกว่าจะถึงที่นั่นแต่พระเจ้าทรงกระทำให้พระทัยฟาโรห์แข็งกระด้างท่านจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปฟาโรห์รับสั่งแก่โมเสสว่าไปให้พ้นระวังตัวให้ดีเถอะอย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลยเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใดเจ้าจะต้องตายวันนั้นโมเสสจึงทูลว่าฝ่าพระบาทตรัสถูกแล้วข้าพระบาทจะไม่มาเห็นพระภาคของฝ่าบาทพระบาทอีกเลยจะไม่มีการปรนีประนอม
เทียบพระองค์